Syvende kapitel. Stridigheder og audienser. Således gav Sadik hver dag nye beviser på sin klare forstand og sit gode hjerte. Han blev beundret og dog elsket. Han gik for at være det lykkeligste menneske under solen. Hans navn var på alles læber. Kvinderne kunne ikke holde deres øjne fra ham. Borgerne priste hans retfærdighed. Han var et orakel for de lærte. Ja, selv magerne måtte indrømme, at han var klogere end den gamle overmager Jeborg. Nu var der ingen mere, som tænkte på at bringe ham for retten for griffenes skyld. De troede alle det, han troede. Der førtes dengang i Babylon en strid, der havde varet i 1500 år, og havde delt befolkningen i to hinanden modsatte sekter. Den ene holdt på, at man altid skulle sætte venstre fod foran, når man gik over Mitra-templets tærskel. Den anden sekt fandt denne skik videre stykkelig, og satte altid den højre fod foran. Folk afventede med spænding den hellige ilds fest, for at få at se, hvilken sekt Sadik hørte til. Alle stirrede efter hans fødder, og hele byen var i det frygteligste oprør. Men med samlede fødder sprang Sadik over tærsklen ind i templet, og beviste derefter med glimrende veltalenhed, at himlens og jordens Gud, for hvem ingen personanseelse gælder, ikke lægger mere vægt på det højre ben end på det venstre. Den misunderlige hans hustru påstod rigtig nok, at hans tale manglede den tilbørlige fantasi, og at han ikke lod bjerge og høje danse tilstrækkeligt. Han er kedsommelig og åndløs, sagde de. Når han taler, ser man ikke havet vige tilbage. Stjernerne falder til jorden, og solen smelter som voks. Han har ingen ægte østerlandsk stil. Sadik lod sig nøje med den sunde fornuftsstil. Alle var enige med ham. Ikke fordi han var retfærdig og fornuftig og god, men fordi han var første minister. Han bragte også den store kamp mellem de hvide og de sorte mager til en heldig afslutning. De hvide påstod, at det var ugudeligt at vende sig mod sydøst, når man bad til Gud. De sorte holdt på, at Gud foragtede deres bøn, som vendte sig mod nordvest. Sadik befalede, at enhver skulle vende sig, som han havde lyst. Sadik forstod at indrette sig således, at han om morgenen besørgede alle sine private og statslige forretninger. Resten af dagen anvendte han til Babylons forskyndelse. Han lød opføre sørgespil, som folk græd over, og lystspil, som de lo over. En skik, som for længst var gået af mode, men som han, ledet af sin gode smag, genoptog. Han gjorde sig ikke til at forstå sig bedre på kunst end kunstnerne, og han belønnede dem med store gaver og offentlig anerkendelse, og var inderst inde ikke misundelig over deres dygtighed. Om aftenen kunne kongen, og i særdeleshed dronningen, ikke undvære Sadiks selskab. Kongen sagde, hvilken udmærket minister. Dronningen sagde, hvilken elskværdig minister. Og begge tilføjede, det ville rigt nok have været skade, om han var blevet hængt. Aldrig har nogen embedsmand været nødt til at give så mange damer audiens. De fleste kom under påskud at ville rådspørge ham i opdigtede kærlighedssager, for muligvis at indlede en forbindelse med ham. En af de første, der kom, var den misunderliges kone. Hun svor ved Mitra, ved Sendavesta og ved den hellige ild, at hun var yderst forbitret over sin mands opførsel. Derpå betroede hun ham, at hendes mand var skinsyg og brutal, og at guderne igennem ham straffede hende ved at nægte hende den hellige ilds kostelige virkninger, som alene giver mennesket lighed med de udødelige. Til sidst tabte hun sit strømpebånd. Sadik tog det med sin sædvanlige høflighed op fra gulvet, men bandt det ikke om damens knæ. Og denne lille forsømmelse, hvis man kan kalde den således, blev årsag til de frygteligste ulykker. Sadik tænkte ikke videre over det, men det gjorde den misunderlige kone så meget mere. Hver dag kom der damer. Babylons hemmelige årbøger påstår, at Sadik en gang bukkede under for fristelsen, men at han selv blev forbavset over, hvor ringe fornøjelse han havde af den historie, og hvor adspredt han var, mens han omfavnede sin elskerinde. Den dame, han næsten uden at tænke på det skænkede sin gunst, var en af dronning Astartes kammerjomfruer. For at trøste sig over hans kulde, tænkte den ømme babylonerinde ved sig selv. Den mand må have mange forretninger i hovedet, siden han ikke engang kan lade være med at tænke på dem, når han har sådan noget for. I det øjeblik, hvor de fleste plejer at være tavse, og andre udtaler de helligste forsikringer, kom Sadik uvilkårligt til at udbryde dronningen. Babylonerinden troede, at han var kommet til fornuft, og kaldte hende min dronning. Men da Sadik i sin bestandige adspredthed udtalte navnet Astarte, tænkte kammerjomfruen, der i dette særlige øjeblik udlagde alt til sin egen fordel, at han mente, I er skønnere end selve dronning Astarte. Hun forlod Sadiks hus belæsset med rige gaver. Dette lille eventyr fortalte hun til den misundeliges kone, hendes bedste veninde. Der blev dybt krænket over, at en anden havde været heldigere end hun. Han har ikke engang nedladt sig til at ville binde dette strømpebånd, som jeg ikke mere vil gå med, sagde hun. Lad mig se, sagde den begunstigede. Dine strømpebånd er akkurat mage til dronningens. Køber du dem det samme sted? Den misunderliges kone faldt i dybe tanker, svarede ikke på hendes spørgsmål og bestemte at rådføre sig med sin mand. Imidlertid følte Sadik sig bestandig adspredt, både når han gav audiens og når han sad på dommersædet. Og hans eneste bekymring var, at han ikke kunne finde nogen grund dertil. En nat havde han følgende drøm. Han syntes først, at han lå mellem vissent strå, der stak og plagede ham. Men snart efter gled han ned på et blødt rosenleje. Fra dette leje hævede en slange sig imod ham og sårede ham i hjertet med sin skarpe gifttand. Ak, tænkte han, længe har jeg hvilet på vissent strå. Nu ligger jeg på rosenleje. Hvem mon skal blive slangen?